في عرضات القرات وفي سلام خورما تدني جير بوغون كم غون نجيل نوت نشنو يا بري هبت انا سي شان من خبر لنا من لو بروجرام عبد باشا ما ظنوا كنون قاعد ما في خبر لبلنت تاستريات ميكروفون من كادس ميرتا تاريخ
Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbir birinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Azad radiosyna ýürüýti interwiu berdi. Hatda wikilik saýtynyň gizlin diplomatik telegrammalaryny köpçüligi aýan etmek bilen bagly wakalary Birleşen Saýatlary talaba laýyk çemilişmäge çağırdy. Kırgızstanda hükümet koalisyonu düzmek konusu ılalısığa gelindi. İndi su ve beylik haberlerini dolmaz mönülen tanıştırıyarın. Suun Birleşen Milletler Kurumasının baş sekretarı Ban Ki-moon, Evropada hupsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Kazakistan'a geçecek samitin öngüsüyresi, Astana'da Azatık Radyosu'na yürüyüte interviu verdi. Bu interviuda Ban Ki-moon, Birleşen Milletler Kurumasının hupsuzluk gengisinin koşmaçı ağzaların kabul edilmeginin taraftardığını aytti. Ban Ki-moon'un aytmağına göre, hupsuzluk gengisinin häzirki düzümü täzeden reforma etmek zerurdur.
Secretary General, and also personally, I believe that the security...
Men baş sekretar hukmunda ve özümü şahsi pikirime göre, ütkap durun yağdayları göz önünde tutup, 21. asırın problemlerini çözmek için hupsuzluk gengisinin giyinildirilmeginin gerektiğini anlayardın, deyip Ban Ki-moon aytti. Şuň Ortadyň prezidenti Dmitri Medvedev ýurdun parlamentiniň iki öýünün wekillerini ýüzlenip çykyş etdi. Prezident Medvedev bu ýüzlenmesinde ýurdun gazanan ykdysady üstünlükleri barada aýtdy. Şeýle-de Medvedev dünýäniň ykdysady krizasynyň käbir ýaramaz netijelerini entek aradan aýrylmandygyny bellädi.
Situasiýa w ekonomike ýeşe složnaja. Ne wse posledstwiýa krizisa
Iqtisadi ýagda intim çylşyrmly. Iqtisadi krizisiň ähli ýaramaz netijeleriniň entek aradan aýrylmandygyny biz boýuna almalydyr. Ýöne muňa garamazdan biz öz sosial programmalarymyzy durmuşa geçirmäge dowam ederiz, diýip prezident Medvedev çykyş etdi. Prezident Medvedev häzir ortaýa 5 million işsiz adamyň bardygyny, ýöne bu gorkutyjy iqtisadi krizisiň has ýaýbagynyň wagtyny deňeşdirilendi 2 million adamyň hem belläp geçdi. Suun Xitay Wikileaks saytynyň gizlin diplomatik telegrammalaryny köpçüligi aýan etmek bilen bagly wakalary Birleşen Ştatlary talaba laýyk çemilişmäge çağırdy. Xitaýyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hong Lei Xitay bilen Birleşen Ştatlaryň arasyna gatnaşyklardan näsazlygyň döremegini islemeýändigini aýtdy. Xitay degişli maglumatlar bilen baglylykda öz belliklerde etdi. Şeýle-de biz Birleşen Ştatlaryň bu meseleleri talaba laýyk çözjekdigine umyt edýäris. Biz ýaýradylan maglumatlaryň mazmununy tefsirlemekden saklanarys, diýip Hong Lei çykyş etdi. Sızyp çykan maglumatlarda aýdylmagyna görä, Xitay Demokratik Koreýa özüniň dol bähwitli ýaran hukmunda garamaýandygyny, şeýle-de bu ýurt ykynçylyk uçurata özüniň goşulmajakdygyny hem aýdypdyr. Suun Demirgazy Koreýa özünün ýaýbaňlanan ýadyr programmasy barada giňişleýän maglumatlary aýan etdi. Pinhan bu maglumatlary bir hepde mundan owul Gunorta Koreýa tarap eden artiller hüjümünden soňra aýan etdi. Bu hüjüm netijesinde Gunorta Koreýanyň 4 raýaty ölüpdi. Seýulyň berýän maglumatlaryna görä, dekabr aýynda Gunorta Koreýanyň Birleşen Ştatlaryň we Hitaýyň gatnaşmagynda Washingtonda gepleşikler geçirilýär. Suun Kırgızstanda 3 partiýadan ýaly hökümet koalisyonu düzmek konusu ylalysyna gelindi. Kırgız parlamentiniň häzirki spikeri Taşpolat Baltabaýew aýtmagyna görä, Sosial Demokrat, Respublika we Ata Meken partiýalary koalisyonu düzmek konusu degişli ylalysyna eýýäm gol goýupdyrlar. Kırgızstanda 10-njy oktýabrda geçirilen saýlawlaryň netijelerinde parlamentiň düzümine 5 partiýa girmegi başarypdy. Emma şol partiýalaryň hiç biri seslerini ýeterli köpçüligini gazanyp bilmändi. Şuň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Merkezi Aziýanyň part aýlanyň ýurtlaryny edýän diplomatik saparynyň çäginde Gazagystana bardy. Hillary Clinton Astanada boljak Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýokary derejeli samitinde Amerikan delegasiýasyna baş tutanyny edýär. Clinton Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew we daşary işler ministri Kanat Sadubayew bilen hem duşuşur. Hillary Clinton şeýlede Gazagystanyň Özbekistany barar. Onun barjak 4-nji ýurdu Part aýlandaky Bahreýn bolar. Ýewropa bilelisiniň resmiýetleriniň aýtmagyna görä, Iran bilen gepleşikler nowutda taparyny geçirmek bardy, ılalys gadanyldy. Bu gepleşikler 6-7 dekabr aralygynda Jenewada geçirilýär. Bu gepleşikler Iran bilen bir hatarda dünýäniň 26 döwleti, Birleşen Ştatlar, Hytaý, Ortet, Fransiýa, Britaniýa, Germaniýa gatnaşar. Ýewropa bilelisiniň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Ketrin Ashton halkary delegasiýa ýol basdyrýar. Biz öz gepleşiklerimizi dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.